Вы слухаеце падкаст Радыё Свабода.
Прывітанне, гэта канал Свабода Прэміум, з вамі працуе Дмітрый Гурнівіч, а сёння на сувязі са мною з Кіева Ігар Тышкевіч. Добрый дзень, Скадар Ігар.
Вітаю.
Ігар Тышкевіч, эксперт Украінскага інстытуту будучыні. Сёння мы пагаворым пра гэтую будучыню, якая чакае Украіну. Але пачаць хацеў бы з пачатку з вамі размову з беларускага моманту. Вы, пэўна, бачылі незадаволенасць многіх беларусаў пра тое, што іх не ўпускаюць ва Украіну, быццам бы адмаўляюць па прычыне таго, што іх там грошы недастаткова, ці па нейкіх іншых прычынах. У тым ліку не пусцілі відэаблогера Мікіту Мілкадзёрова, які ляцеў, я так разумею, з Варшавы, беларускі гурт Джэй Морс, который, у прынцыпе, выступаў супраць добра, можа не трэба это гаварыць, ведаем супраць чаго ён выступаў і супраць чаго таксама і не раз пацярпеў у Беларусі. І гэтых людзей, которым не трэба даказваць і пазіцыю, і не толькі, і звычайным таксама беларусам не даюць уехаць у Украіну. Гэта правільна ці не, як вы самі это ацэньваеце?
Ну, глядзіце, пытанне украінскага боку тут, што называецца, можна успрымаць як рэалізацыю расійскай прымаўкі, за што баролись, на той напароліся. Я не дарма прывожу расійскую прымаўку. Давайте, можна казаць, як ты ці іншыя беларусы выступалі за ці супраць Александра Лукашэнка, які бок займалі ў беларускім палітычным крызісе, але для Украіны не гэта важна. Для Украіны важна адназначны адказ на пытанне, чый Крым. Адназначны адказ на пытанне, хто агрэсар.
Чакайце, прабачце, я вас пераб'ю, а гэта што, запісана ў некіх правілах памежнай службы?
Гэта не ў правілах памежнай, гэта ўспрыняццё. І на фоне пагрозы агрэсіі тыя людзі, якія украінскім грамадствам, украінскім сілакам могуць асацыявацца з фарматам расійскага ўплыву, якія не бачаць пагрозу Расійскай Федэрацыі, яны з'яўляюцца пагрозай іх прысутнасць. У час крызісу з'яўляецца пагрозай іх прысутнасць на тэрыторыі Украіны.
І таму гэта правільным, гэта тое самае, што робіць Расія, калі паводле украінскага пашпарту ацэньвае ўсіх людзей, паколькі яны не падабаюцца некаторыя ім украінцы, то яны ўсіх там, напрыклад.
Ну, па-першае, давайце так, далёка не ўсіх. Тут пытанне такое, што каб проста забаранілі, гэта было б адно. Калі трэба, скажам так, даваць нейкае пацверджанне, гэта іншае. Таму я разумею, што для Беларусі там пэўнае прозвішча невядомае. Я разумею, што можа быць, можа ўзнікнуць памылка. Я гэта цудоўна разумею. Але для украінскага сілавіка ключавое, скажам так, хто ёсць твоім партнёрам, хто ці будзе сустракаць на тэрыторыю Украіны. З украінцам.
Я правильно разумею, што калі Александр Лукашенко не даваў адназначнага адказу, чый Крым, Украіну гэта задавальняла і не цярпелі беларусы. Зараз, калі змяню думку, цярпець маюць все беларусы, так?
Я прашу прабачэння, Лукашенко па-ранейшаму Крым не вызнаў
афіцыйна. Ну, ён прынамсі на словах сказаў, што
на словах, але нават у інтэрв'ю Салавёва таксама было пытанне пра пытанне ў іншым. Ёсць адна пазіцыя Лукашэнкі. Да юры де-факта, што де-факта пагаджаецца, што Крым кантралюць Расія, але з ім наўпрост не гандлюць. Ёсць апаненты Лукашэнкі, да? Якія на пытанні, чый Крым у 20-м годзе, не маглі даць уцямнага адказу. І штосьці сябе вымушылі толькі ў сярэдзіне 21-го года. Якія на пытанні... Ціхановска, Латушка, Пракопів, да калі ласка, даруйце, калі ласка, я магу называць прозвішча, скажам так, кучу. Той ж самы Цыпкала, якога у эфіры проста спрабавалі лезе, стрымлівалі сябе украінскі журналісты, які пасля гэтага ў Украіну не надта любіць прыязджаць.
Ну, я калі не памыляюся, Светлана Ціхановская ўжо сказала пра тое, што Крым адназначна. Украінская раней наказала пра тое, што ён де-факта належыць Расіі, але де-юра, канешне, стаецца украінскім, што таксама, ў прынцыпе,
пра украінскую. Дзякую Богу, што сказала.
Не, просто пытанне зводзіцца да таго, нават калі вы самі сказалі, што Лукашэнка бы і тады, і цяпер яшчэ не прызнае Крым часткай Расіі, дык тады ў чым праблема, сыр-бор? Вы кажаце, прынцыпова, што павінна зрабіць беларусам, можа інакш?
Я прошу прабачэння, яшчэ раз, давайте узгадаем відео, яку было размовы з, у тым ліку з дыяспорамі з Украінска, яку було выдалена штабам Ціхановскай сацыяльных сетак, дзе было прамое пытанне па Расіі, па агрэсіі ад беларуса, які пражывае ў Украіне. Давайте узгадаем той адказ. Давайте узгадаем твіт Ціхановскай пра то, што беларусы не будуць нікаго абіжаць. Вы мне хочете почути, что зараз ай-яй-яй, белорусы крыльцы, украинские помежники. Вы от меня это не почуете.
Нет, для меня цікаво питання, кто виноват у тим, что их не пускают, и что треба зробить, каб их упустили.
Первое. Есть станом на сегодня. Беларусь, як країна, у якой знаходяться російські війська, відповідно, просто приїзд з Білорусі, це вже фактор небезпеки. Є питання Б. Є політичні заяви, скажімо так, у тим ліку, від опонента, які нічим не ліпше за заяви Лукашенки. Дотично російського вектору. Відповідно, для українського силовика, що з одного боку, що з другого, обоє рабоє.
Але купляць беларускую продукцію Україна працягвае.
Причым малако, паліва і так далі да конкретнага грамадзяніна, які можа рабіць пэўныя дзеянні на тэрыторыі.
Ну так само эти зварожыя краіны, дзе стаяць расійскія войскі, которые могут напасть. Я спрабую логіку зразумець просто, што можа зрабіць Джей Морс, которого, зразумела, усе афішы, які вісяць, што концерт будзе, это гурта, вядома, што яны музыканты. А тут якби атрымліваецца вядуць гандаль. Я гучу питання, які я чую про многих беларусів, ведаеце, каб зрозуміти цю логіку. Ви не бачите суперечності у тим, що людей не пускають, а продукти, там, і калі, і все інше, там, заробляють гроші на гандлі.
Я ще раз. Калі може взяти в руки автомат? Калі може виступити по Сепарському каналу?
Навряд чи.
Чалавек, дарослы мужчына, ва ўзросце ад 20 да 45 год, гэта тэарэтычна можа зрабіць?
Тэарэтычна так.
Гавораць пра небяспеку агрэсіі. Гавораць пра абмежаванне, скажам так, і большы кантроль на ўкраінскіх межах. На час небяспекі агрэсіі. Ну, якія яшчэ пытанні?
Зрозуміло, гэтый блок мы вырашылі. Давайте далей. На 16 лютага прызначылі пачатак вайны ва Украіне. Скажыце, увогуле, вы чалавек, вы жывяце ва Украіне, ведаеце там абстаноўку увогуле. Людзі ва Украіне баяцца, што яна пачнецца 16-га, ці хутчэй разумеюць, што гэта паніка і не трэба ў то верыць увогуле?
Гэта спроба разагнаць, скажам так, чарговы раз, таму што калі мы гаворым пра амерыканскія сродкі масавай інфармацыі, асабліва блізкія да дэмакратычнай партыі, ну, давайте узгадаем, что таких объявов войны было и каляды, и Новый год, и початок студеня, и середина студеня. Вот зараз CNN уже заявил, что 16 уже не будет. Это звичайно, нормальная, скажем так, спроба гуляться с информацией. И причем это спроба, якая укладывается, ну, назовем так, двумя боками. У эту гульню гуляют как Злучені Штаты Америки, так и Российская Федерация.
А якая карысць США ад таго, што яна прызначае вайну на канкрэтны дзень?
Тут пытанне не прызначэнне вайны на канкрэтны дзень.
Тут прызначаць атмасферу агульную, так?
Агульная атмасфера, так. Давайце так, у Злучаных Штатах Амерыкі будуць выбары прамежкавыя. У гэтых прамежках выбараў дэмакраты хутчэй губляюць абедзве палаты. Прычына – правал у Афганістане. То бишь, ну, смешный, ганебный в нечем вывод войска. Переиграть на том же самом поле можно, заявивши информационно про небезпеку Великой войны и продухиливши ее. Параллельно с этим хочу нагадать, что есть трек особных перемов про формацию основания Российской Федерации Злучених Штатов Америки. Аналогичные перемовы, аналогичные консультации по линии ЕС с Российской Федерацией. И Россия хочет одного, она хочет, скажем так, фиксации своей сферы уплыва. И она хочет статуса, подтверждения статуса супердержавы. И частково ей это отрымалось. Давайте поглядим на реакцию Злучених Штатов Америки и Европейского Союза по падении в Казахстане. Когда один из спикеров Белого дома просто сказал, что Казахстан – это не наше питание. Нехай Россия там разбирается. И это висит на сайтах амбасады, на сайте Белого дома. Тому у даденном выпадку пытание по Украине вельми просто. Это пытание разделу сферы уплыва. И пытание по Украине – это пытание схиляния Киева, да, компромисса у перамовах по Донбасу. Компромісы выгодного Российской Федерации. Про что активно говорит Россия. Причем про что пишет Соловьев, это глядальный корреспондент, не будет с Соловьевым пропагандистом. У своем артикуле, не помню, 23 студеня по Донбасу. Ну, как раз таки по Минскому процессу. Где пошли два абзаца, он просто пишет, что да, Россия выставила потребование гаранта безпеки, которые не излучены штат Америки ни с ни НАТО, не выкинулись, потому что для них это будет ганебным, для них это будет принижением. За иншого боку, есть формат, когда Украина погоджается на Минск-2 в российском прочитании, и тогда для Украины это фактично выполнение тех же самых гарантов безпеки, але при этом заховывается тварь излучены штат Америки и Российской Федерации. Такий формат подходит. И тут я хочу нагадать, что практически все визитеры, а их было много людей, которые приезжали в Киев, а последним часом они практически все говорили про безальтернативность Минску-2 и необходимость идти на компромисс. Почему-то только казали про необходимость идти на компромисс с украинского боку. Позиция Украины вельми просто в этой ситуации. Настрой громадства стана на сегодня, социология это показывает, что ну, не надо спрямить компромисс, а для России потребны фактично формат прямых консультаций по линии официальный Киев и боевики на Донбассе, как Россия вышла за межи. Але такое, это политическое самогубство для президента Зеленского уточнения. И они замирали социологию, они проводили встречи с злоумами, они разумеют, что это для их политическое самогубство. Отповедно, пойти на такие варианты они не могут. Настрой громадства, особенно силовиков, вельми просто воевать, так воевать. И вот эта реакция Украины настала не шиканностью, как для Злучных Штатов Америки, так для России. Потому что они шикали, ну, в полном смысле, паничной реакции, когда украинское керовництво будет, хапаючись за голову, ездить по столицах Европы и Злучных Штатов Америки, казать, да поможите нам, потому что нам уже конец. Вот. И после у якости великого паратунку будет представлен компромисс по Донбассу. Такого не отрывается.
Ось менавіть я хотів би про російський бок ще запитатися вас, тому що ви оцінили Київ і Вашингтон. Почалося все фактично, ну, того, що відомо в публічній сфері, що Росія почала стягувати війська спочатку на російсько-українську межу, пізній на територію Білорусі. І зараз виходить, їй доведеться гэтай войскі після вучення. Ну, коли ви кажете, що все-таки не буде наступлення, вивезти. А скажіть, будь ласка, як тоді... Ці гэта важна, ці вогулі важна для Путіна заховаць некі твары, некую там рэпутацыю, ці гэта не ў гэтым пытанні зусім спакойна, возьмуць ці выведуць. Усё ж такі нешта мусіць трымаць ён узамен.
Ну, давайте так. Расія рэгулярна кожны год сцягвае войскі да ўкраінскай мяжы. Калі пачалі казаць пра небяспеку ўварвання ў Украіну, гэта снежні 21 года, колькасць войскаў была меншай, чым студзені 21 года. У студені 22-го года колькасць войскаў была меншая, чым у зімку 15-го, была меншая, чым у весну 16-го, была меншая, чым у осень 17-го, была меншая, чым у зімку 19-го года. Яшчэ раз паўтараю, што Расія кожны год планава ці не планава насцягвае войскі да межаў Украіны. А пытанне далейшай, скажем так, эскалацыі вучэння ў Беларусі. Гэта ўжо пытанне ў тым, што з пункту гледжання, ну, скажем так, пазіцыянавання, з пункту гледжання іміджавага, так, Путін не можа даць задніх. Таму што, калі кажуць пра магчымасць вайны, Злучаныя Штаты Амерыкі заявляючы пра магчымасць уварвання Расіі ў Украіну, не маючы магчымасць рэальна казаць падтрымку, яны надаюць дапамогу зброі. Як і країни, які тісно зв'язані з відповідно Росією, так же само іде шляхом ескалації. Росія підтягує додаткові війська. При цьому повномасштабна війна не вигідна нікому. Ескалація, межована ескалація на Донбасі, вона цілком можлива. І її вірогідність нікуди не зникала. Я маю на увазі локальна активізація бойових дій на лінії фронту на Донбасі.
Але вона не може перетворитися в ніяку, скажімо, буйну операцію, коли все ж таки з усіх боків ось емоції, напруженість така висока?
Ну, окей, добре, давайте так, з пункту гляження логіки. От навіть зараз кажуть про 120 тисяч російських військовців, ну, сукупно з Білоруссю, да? Добре. Кольки треба людей, сілу і сродку, каб взяць горад мільённік, які абараняецца. Падумайце просто.
Ну, вы эксперт, я хочу на ваша буду
эксперт. Ну, вот, давайте так, каб взяць Грозны, при тым, што там не было авіацыі, там было лёгкае ўзбраенне, Расія сканцэнтравала больш за 45 тысяч чалавек толькі на адным участку на Грозны. В этом Грозны гэта не мільённік. Да? Теперь давайте подумаем. С пункту гледжання занять территорию, это далее. Ну, окей. 120 тысяч человек. А, коли ты занимаешь территорию, тебе потребно любое мясцовое администрации, некие органы полиции, те нечто подобное. Те, кто потребует порядок у тылах. Альбо ты покидаешь частку войсковцев. Вот поглядите, коли ласка, штатный расклад навод Менской милиции, кольки милиценту треба на Менск, і падумаць, што прыкладна столькі ж вайскоўцаў трэба пакінуць, напрыклад, Харкаве. Нават болей, улічыць, што гэта захопленая тэрыторыя. І так, Харкаў, Сумы, Палтава, Запорожжа, Днепр, Херсон, Миколаїв. Гэта калі верыць вось гэтым апакаліптычным сцэнарам пра захоп. Гэта толькі абласны цэнтр, без раённых. А цяпер падумайце, ці хопіць нават хаця б на патруляванне. Другое, калі ты думаеш захопліваць тэрыторыі, то следом за концентрацией войск ударных группировок отбывается концентрация тех, кто будет потреблять правопорядок, или ты хочешь хотя бы оккупационную администрацию. Это означает войск Росгвардии. Прикладно у, тем же, у той же самой колькости. То бишь не меньше за 120 тысяч человек.
Я разумею, ваше меркование, что войны великой не будет.
Еще раз. Эскалация на Донбассе, и она махчима. Войны на захоп территории Украины там великой, ну, станом на сегодня, при теперешней колькости сконцентрованных войск, она мало вероятна.
Ну, я маю на увазе великую, зрозуміло, про Донбас мы там говорили, сказали. Такого, что на, скажем, публичные просторы информационные кучи, что Россия напала на Украину целиком.
Но Россия напала на Украину в 2014 году, прошу пробачения.
Ну, мы ведаем, про што мы говорим, мы маем на увазе такі наступ вялікі ўжо з авіацыяй, з усім, каб заняцца, скажам, або ўсходнюю тэрыторыю цалкам, або разам з Ківам, людзі гэта маюць на увазе. Ніхто не, канешне, не знаць пасумне про тое, што Расія пачала аперацыю ў 14 годзе.
То есть... Яшчэ раз, вайна пачала ў 14 годзе, всё. То бишь, гэта думка, пазіцыя, якая дамінуе, ну, прынамсі, сярод той часткі украінскага грамадства чия думка для мяне бачная па працы, або сярод тых лідараў грамадскай думкі, з кім я камунікую.
Скажыце, а як увогуле самі украінцы ставяцца да гэтай сітуацыі? Ну, пад самой небяспекі. Вядома, што замежныя дыпламаты пакідаюць, іх інструктары брытанскія, там 150 чалавек, которые быццам бы прыехалі вучыць украінцаў змагацца, а самі цяпер выязджаюць. Ці людзям это перадаецца, такі настроены таксама едуць і пакідаюць вялікія гарады, едуць на вёску, ці замяжуюць, там... Скажите, я думаю, что по вашей реакции, что это, бодай, не так, или максимум?
Ну да, видите, скажем так, как бы сказать, люди живут своим звычайным життем. Те, кто, и один, что реально есть, это крышку повышенный попытом у крамах зброи. То есть набыть нормальный карабин на полуавтоматичный, но зараз это дорожей, ну, 10 доляров на 500, как минимум. Ну да. Вельми популярны поездки в тир. Вот, ну, вот мы фактично, ну, быцца аналітычный центр по ідэі батаны. Вось, але, ну, так, так само ездили с задовольнением, скажем так, потренировались. Ну, вот и все.
И, на вашу думку, украинцы готовы, на вот так, скажем, люди, которые не налезли?
Ну, да, давайте так, вот с пункту грежня просто силы срок. Окей. Украинское войско, да? Ну, это на всю Украину. Штатная колькость 150 тысяч человек. Ой, 250. Из их войсковый складник, без там цивильного персонала и так далее, уличивающий некомплект, это 10 коля 150-160. Первая хваля резерв. Это люди, которые прошли войну на Донбассе. Это люди, которые подтвердили то, что они есть резервистами. Которые мобилизуются на протягу суток. Это 240-250 тысяч человек. Вот одразу, вот так. Вот теперь поравнайте 120 тысяч быцца бы групповка ворвання. Крізь пункт угледжання тих, хто обороняється, не можуть на протягу суток мобілізувати готових, уже навучених, пройшовших війну 240 тисяч. Зараз набирають у, скажімо так, активно формуються, проводять навчання військ територіальної оборони. Є мобілізаційний план там тих, хто записується в резерв, там, і так далі. Готова тільки перша хваля.
Я хотів би ще закорнутися, що таки білорусько-російсько-українські такі складники, дивно гучить, звісно. Маю на увазі те, що російські війська зараз у Білорусі. Але тим часом ви кажете про те, що Лукашенко Крим не признав ще російським. Що Лукашенко виграє або отримає ось за такий крок у бок Володимира Путіна?
Ну, для Лукашенка вельми вигадно говорити про війну. Вельми вигадно. Не просто вигода, а вельми велика. Тому що, по-перше, для його потрібно некілька речей. Перше, політичне. Зараз всі говорять про війну в Білорусі, де підготовка до референдуму. Для Лукашенка вкрай важливо, щоб Росія зайняла, скажімо так, ну, принаймні, нейтральну позицію, щоб вона не замінала цьому референдуму. Для цього треба продемонструвати, що я ваш. Тому, відповідно до традиційної накачки, у нас, коли згадати з 2000 року, під час кожної електоральної кампанії Лукашенко говорить про злих українців, які хочуть неким чином дестабілізувати стабільну Білорусь, тому у додаток до звичайних заяв, які мали з'явитися, у додаток до заяв, які з'явились на фоні білоруського політичного кризису, коли Лукашенко вирішив, скажімо так, заявити, що ціні України є ціні, скажімо так, основним винуватцем усіх процесів, додається ще питання військове. Раз. Друга частка. Для Лукашенка вкрай важна, говорячи про війну, витягнення кришку грошей. Пожадано у форматі, скажімо так, без вертання. Про бюджет союзна держава, про щось ще там, відбудова поміжних територій, надання ніякої техніки, окей, крі ласка. Третє, для Лукашенки вельми важно гуляти на свого виборщика. І тут якраз таки от такі президент в погонах готовий захищати Білорусь і країну, яка є він сам. Это чудово заходит вот до тих, кого социологи называют ядром або там оплотом Лукашенки. И зрешто это праца на российского, звичайного российского громадянина, что Лукашенко робил не раз. Боючись Москвы, спробовать апеллировать до звичайного громадянина Российской Федерации, показывает, что он больше россиец, чем сам Путин. Ну, перефразуючи фразу Муравьева Вешенника, более русский, чем сам царь-батюшка. Тому в даному випадку це прогнозована така реакція, прогнозована праця.
І це тактика Лукашенки, ну, скажімо так, давати подарунки Путіну, або принаймні показувати свою повну лояльність, вона перекладається на те, що в Україні повирішуються менавіта антибілоруські настрої. Ну, на таким побутовому зровні я розумію, що білоруси лічать, що українці лічать, що білоруси їхні вороги. Чи це таким чином працює, чи це тут
зараз це вже працює. Раніше це було мало зауважно.
Ну, раніше Лукашенко був номер один у Україні серед політиків.
Ну, так я ще раз. Раніше, навіть не глядячи на негативні заяви, це було мало зауважно. Тому що, ну, час від часу періодично раз-пораз з'являлися некі інформаційні находи, які обмірковувалися, і це забувалося. А зараз просто проблема у тим, це те, чого не розуміють ці то піарщики, ці то аналітики у оточенні Лукашенки, що коли ти хочеш, щоб забувалися певні речі, ти мусиш давати час. А зараз негативні заяви йдуть одна за одною. З одного боку, є розуміння, що чекати, що називається, таких яскравих заяв з Мінську можна завсюди і не завсюди і на відповідають речаїсності. З одного боку, це розуміння є. З другого боку, на звичайних громадянин України, на звичайних, ну, як в Україні кажуть, пересічних українців, натурально, що це робить вплив. І натурально, що негативні заяви і дії Лукашенки, вони роблять пресу, принаймні пресу демократично настроєну. І гэта прэса пераходзіць на негатыўныя да Лукашэнкі рэйкі. Гэта не тычыцца тэлеканалу, які больш, скажам, схільныя да супрацоўніцтва, допустим, з Расіяй, гэта той же самы тэлеканал наш, там пулканал у Медведчука, там адваротны, скажам так, адваротны трэк. Але пытанне, улічваючы, што тыя каналы маюць праблемы з распаўсюдам унутры Украіны, улічваючы палітыку прэзідэнта Зеленскага, то зараз, ну, пэўна, такая негатыўная думка пачынае дамінаваць. І гэта натуральна адбіваецца на сацыялогіі.
На вашу думку, згаданы вамі прэзідэнт Зеленскі і ўвогуле украінскай улады, яна дае рады гэтаму ўсяму, ну, не так назваць гэта канфлікту, супрацьстаянню, ну, таму што адбываецца ўжо другі месяц, нават трэці.
Маеце на увазі навокал Украіны?
Так, так, і ў Беларусі, і Расію, і Амерыку.
Ну, тут не так, то што адбываецца, яны бачаць, яны ведаюць, што іх прымушаюць да кампрамісу па Мінску. Атачэнне Зеленскага працуе сёння ў рэжыме захавання ядра рэйтынгаў, от ядра падтрымкі, і выхаду на другі прэзідэнцкі тэрмін. Сыходзячы з гэтага, яны разумеюць, што пайсці на кампрамісы, які вымагае Расійская Федэрацыя, гэта фактычна сесці за стол перамовы сепаратыстам, пакінучы Расію задушкану. Гэта для іх будзе каштаваць проста палітычнай катастрофы. Адпаведна, нас спрабуюць не рабіць такія крокі. З іншага боку, ёсць знешні ціск. І з іншага боку, ёсць настрой грамадства. Ну, ўсё, гэта базавы расклад.
І завяршаючы, яшчэ мне цікавіць, вы зноў жа, я ўжо казаў вам пра тое, што, ну, вы ведалі за мяне, што выязджаюць там пэўныя дыпламаты, арганізацыі, нават олігархі украінскія, колькі там 20 штук іх выехала. У всякім разе сітуацыя, ну, яна даходзіць да такога апагею за гэтыя дні, магчыма, яшчэ праз два наступныя дні гэта будзе вышацца да піку. Што павінна, на вашу думку, адбыцца, каб адбыўся некі выпуск пары, каб все зразумелі, вось пасля гэтага крытычнага пункту все нормально, вайны ніякай не будзе, вяртаемся назад там у свае амбасады, спакойна працуем далей, нічога не будзе.
Ну, давайте так. Украіну будуць схіляць да пэўных кампрамісаў, да пэўных перамоваў. Хочацца не толькі бліжэйшыя два дні, а дзесьці да канца першай дэкады сакавіка. Таму давайте дачакаемся наступнай сустрэчы дарадцаў палітычных па нармандскаму фармату. Магчыма, адбудзецца сустрэча Зеленскага і Пуціна в Прэчыне. Тому что при нам все один и другий бок теоретично сказали, что не за. Ось, тому будет некая такая знаковая подея, после какой баки скажут, окей, все, робим крок назад.
Вот, а это да я пошли самое питание до вас особисто уже. А на вашу думку, який був самый корисный для Украины выход из этой ситуации? Что она могла бы, повинна сделать? Калі, наприклад, погоднение Менске, наприклад, кепскими, эти там, недопрацованными, эти вугли абсурдными?
Станом на сёння для Украіны трэба якраз такі працаваць у фармаце адказу на пытанне, што ты збіраешся рабіць з Донбасам рэальна. І што таму што Расія гэта ну такая гэта пагроза на бліжэйшы некалькі год. З ёй нічога не скажаш. Пытанне проста і от зараз адбываецца вельмі пазітыўная рэч у украінскай палітыцы. Ну і у тым ліку ў грамадскай думцы. Гэта пазбаўленне ілюзій ад таго, што Расія не можа з аднаго боку пагражаць далей вайной, а з другого боку пазбаўленне ілюзій, што ёсць, умоўна кажучы, добры цудоўны захад, які нас абароніць. Таму што і тая ілюзія наш смяротная. От зараз і ў палітыкуме, і ў грамадстве адбываецца пазбаўленне ілюзій. І гэта можа прывесці да рацыяналізацыі знешняй палітыкі. Часткова мы гэта ўжо бачым. Гэта тая ж сама спроба выбудаваць ось з Брытаніі, гэта спроба ажывіць люблінскі трыкутнік, фактычна ўваход у рэгіянальныя кааліцыі тактычна. І калі гэты трэк працягнецца, то, ў прынцыпе, Украіна істотна ўзмацніцца. Пры гэтым не маючы, ну, як вам сказаць, слёз захаплення пры размовах пра высокія ідэалы там нейкіх каштоўнасцяў. А проста рацыянальна жорстка працуючы ў сваіх інтарэсах.
Дякую великий. Я нагадаю нашим глядачам, что сегодня моим гостем был эксперт Украинского института будущего Игорь Тышкевич. Мы говорили про украинскую будущую и так само про отношения с Беларусью. Дякую за то, что были разом с нами.
Дякую.
Давайте и оставайтесь со свободой. Дякую великий, Игорь.
Дякую.
Дякую. Мы, у нас практика ничего не вырезает, так что это все без вырезания и будет. Я думаю, что после обеда лучше это будет. И добрый текст будет, и видео будет. Всего доброго, бывайте. Дякую великий.
Гэта быў падкаст Радыё Свабода. Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.